Penciptaan lawan evolusi, artikel B9. Dalam karya tulis ini, kita akan melihat kepada isu perdebatan penciptaan lawan dengan evolusi. Apa yang jelas terbukti memusnahkan perdebatan tentang penciptaan adalah pegangan bahwa dinosaur ada di dalam batera bersama dengan binatang-binatang lain yang diselamatkan oleh Nuh. Satu kumpulan yang memegang dakwaan ini yaitu Creation Science Evangelism Ministry yang ditubuhkan pada 1989 oleh Ken Hovind adalah satu kumpulan yang paling khusus. Hovind mendirikan website Dr. Dino pada penghujung tahun 1990-an dan mulai menerbitkan artikel-artikel dan informasi yang memberi dia keuntungan dari segi keuangan. Dia mempunyai 3 sarjana dari sekolah atau college yang tidak diiktiraf dan memanggil dirinya sebagai dokter dari satu daripada sarjana ini. Evolutionis ini telah menggunakan pendidikannya yang kurang dan pegangannya berkenaan dengan dinosaur yang berjalan bersama dengan manusia dan berada dalam batara adalah bukti ketidakrasional pegangan Christianis ini. Orang-orang ini membuat kerosakan yang serius terhadap perdebatan tentang Creationis sebagai bertentangan dengan teori evolusi yang mana ia sendiri dengan jelas adalah satu teori falsafah agama yang menyeleweng. Terdapat anekdotal dan batu ukiran asli yang dicatatkan di mana membuktikan kelangsungan hidup binatang seperti plesiosaur dan dinosaur di Australia. Ini disokong oleh pengamatan Eropa sehingga akhir tahun 1979. Satu sumber yang dicatat adalah Hawkesbury River di Sydney di utara. Lihat website http://www.mysteriousaustralia.com aboriginalrockcut.html. Plesiosaur adalah biasa di seluruh Australia dan kita mendapati satu spesimen dari pedalaman laut yang wujud dekat dengan wilayah Opal Lightning Ridge. Laporan ini adalah berkenaan dengan satu makhluk yang panjangnya di antara 30 kaki sehingga 45 sehingga 60 kaki, yaitu 9 meter sehingga 18 meter. Satu didakwa mencapai 180 kaki atau 54 meter. Panjangnya dengan kepala gergasi yang serupa ular dan mempunyai tubuh besar yang membentuk 2 bonggol mungkin menyokong leher yang sangat panjang. Yang mana digambarkan kira-kira 2 kaki tebal. Kepala besar yang serupa ular itu adalah dari 60 cm dan 1.5 meter lebarnya dan lebih 1 meter atau 15 kaki panjangnya dan lebih panjang daripada lebarnya. Ekornya adalah kira-kira 4 meter atau 15 kaki. Ianya dipanggil Miriola dalam bahasa ibunda Daruk. Ianya dipanggil Yaru atau Yarba oleh suku kaum kuku Yalanzi dari Queensland Utara di mana ianya dikatakan diam di kawasan perairan yang besar di sana. Terdapat legenda di Victoria tentang makhluk yang sama tetapi mempunyai 4 kaki tetapi ianya tidak pernah disahkan. Jurang masa yang besar di antara penglihatan mungkin menandakan jangka masa hibernasi atau satu daripada makhluk laut yang jarang sekali timbul. Laporan tentang binatang di Queensland di Tasik Galilee dan Sandy Cape, Fraser Islands dan di Australia Barat di antara Carnarvon dan Broome dan juga di Hawkesbury diperincikan dalam jaringan http://uqconnect.net/zzlaueli/serpents.htm. Penglihatan di Fraser Islands, Pulau Fraser, sudah 8 tahun berlaku oleh kedua-dua orang asli dan orang Eropa. Ianya dilihat dan digambar di Stanley Cap oleh Miss Lowell pada Jun 1890. Dia mendakwa berdiri 5 kaki dari makhluk itu. Makhluk itu diberi nama Maho Maho oleh orang asli, mengistilahkannya Sosi Fellow Mibi, yang berarti kura-kura yang berbahaya, karena ia menyerang perkemahan mereka dan memaksa mereka pergi ke bagian pendalaman lebih dari 8 tahun. Ia diberikan nama saintifik sebagai Celosauria Lovelli, kura-kura Lovell. Penglihatan ini dan penglihatan di W.E. Wah adalah pada kurun yang ke-19, tetapi beberapa daripadanya berlaku hanya 20 tahun yang lalu. Wollemi Pine telah ditemui di Taman Nasional di New South Wales tidak lama dahulu, dan sehingga ianya ditemui, ianya dianggap telah mati bersama dengan dinosaur dalam kepupusannya. Didakwa lebih dari 63 juta tahun dahulu. Penulis ini secara pribadi memerhatikan pohon beech Antartik di rabung perhutanan Yangeri di bahagian utara sempadan New South Wales. Terdapat bukti yang menyokong tentang dinosaur yang wujud bersama dengan manusia di darat. Fosil yang dilaporkan adalah dari laut atau makhluk amphibios, dan dengan ini mereka tidak bertahan ketika banjir di kawasan perairan itu. Demikian juga dengan kolekan yang ditangkap tidak lama dahulu di perairan Afrika Selatan dan telah dianggap telah pupus lama dahulu. Terdapat laporan tentang kewujudan dinosaur yang hidup bersama dengan manusia tetapi tidak disahkan oleh laporan yang lain. Artikel ini adalah oleh Sergei Golovin dan berkenaan dengan satu penemuan di Turkmenistan oleh pasukan Rusia. Golovin dilaporkan mendapat siswaza dari Simferopol State University di Ukraine. Pengkhususannya adalah optik laser dan geofisik, dan dia mempunyai ciptaan dalam bidang ini. Kajiannya telah diterbitkan dalam majalah tentang Academy Science USSR, dan pada 1992 dia telah menubuhkan Kriosinis Christian Science Center di Ukraine. Golovin berkata, ianya dilaporkan oleh wartawan Alexander Bushev pada Januari 31, 1995, edisi Komsomolskaya Pravda, satu surat kabar populer di USSR. Dia melaporkan telah berjalan ke dataran tinggi dekat dengan perkampungan Kodga Pil di Turkmenistan dan telah melihat tapak fosil dinosaur dan manusia bersama. Artikel ini dilaporkan dalam Answer in Genesis mengatakan, Bushev mengatakan setiap 1 meter di permukaan batu yang seluas 0,5 kilometer itu ditutupi dengan tapak kaki 3 jari dari dinosaur yang besar yang berjalan-jalan di pesisiran pantai. Dataran tinggi Turkmenistan mempunyai lebih dari 3.000 tapak kaki. Bushev mengatakan bahwa saintis Turkmenistan Kurban Amaniyazov menganggap dataran tinggi ini berumur sekurang-kurangnya 200 juta tahun. Tetapi fakta yang paling misteri, Bushev menambah, adalah di antara tapak kaki dinosaur itu, tapak kaki manusia juga didapati. Dia mendakwa bahwa oleh karena kita tidak tahu bahwa manusia wujud kemudiannya selepas dinosaur, terdapat ekstraterestrial yang berjalan dengan pakaian berenangnya di pesisiran laut. Laporan tentang dinosaur dan manusia di dataran tinggi Kung Hitang Tau bukanlah yang pertama. Berita ini telah diberikan kepada pembaca versi Inggris dalam Moscow News pada 1983, nomor 24, muka surat 10. Ini adalah semasa komunis mengawal dengan ketat aspek ideologi dalam semua penerbitan, jadi artikel seperti ini hanya boleh diterbitkan dengan komentar resmi dari wakil sains negara. Komentar yang diberikan oleh mereka pada ketika itu adalah seperti berikut. Siapa tahu, tetapi mungkin nenek moyang kami memang telah berjalan dengan dinosaur. Sains mungkin boleh menjawab hal itu dengan sah di masa hadapan nanti, kata Profesor Kurban Amaniyazov, ketua ekspedisi ini. Bagaimanapun, pada masa sekarang kita tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk mengatakan ini. Kita telah imprint kesan tapak kaki manusia, tetapi sehingga kini belum lagi berjaya untuk disahkan dengan kebenaran saintifiknya tapak itu kepunyaan siapa. Sekiranya kita boleh buktikan bahwa ianya dimiliki oleh golongan humanoid, maka ia boleh mencipta satu revolusi dalam sains manusia. Manusia akan bertumbuh lebih tua sebanyak 3 kali dan sejarahnya sekurang-kurangnya 150 juta tahun. Satu daripada masalah yang kami ada juga adalah bahwa laporan lain tentang tapak kaki dinosaur dan manusia bersama telah didemonstrasikan sebagai tapak kaki dinosaur yang terhakis. Golongan evolusionis menentang prinsip ini karena ianya tidak bersesuaian dengan teori ini. Penemuan ini harus dijajarkan dan didokumentkan dengan betul. Sekiranya ini benar, kita mempunyai catatan di mana dinosaur wujud bersama dengan manusia. Tetapi jenis apa? Sudah pasti umur dinosaur ini harus dikurangkan dan umur batu ini juga harus dikurangkan, seperti yang kita lihat di bawah ini. Rebecca Driver, seorang wartawan sambilan dengan diploma dalam kriptozoologi, melaporkan di dalam www.answergenesis.org/creation/v21/il/aborigin.asp berkenaan dengan mitos dan legenda asli Australia, catatan orang Eropa dari penglihatan mereka. Dia melaporkan tentang legenda di mana terdapat binatang serupa kangaru yang memakan daging yang mungkin serupa dengan kangaru kecil, Rufus betong yang dilihat mengunyah tulang binatang dan mencuri telur ayam. Betong ini diketahui memakan rangka kambing biri-biri. Dia mengatakan pada masa dahulu ada terdapat betong besar yang seberat kira-kira 70 kg dan berdiri setinggi 6 sehingga 7 kaki. Dia mengenal pasti mereka sebagai Proplyopine kangaru. Dia mengatakan giginya menandakan bahwa ia adalah binatang pemakan daging dan bukannya peragut rumput. Gigi kacip bawahnya tajam dan mendatar dengan sejajar dan menunjukkan satu senjata yang sesuai untuk mengoyak. Geraham kecilnya juga berbentuk mata mesin gergafi yang boleh bertahan untuk mengunyah makanan yang liat. Terdapat keraguan bahwa Proplyopus oscillans dan P. silagionsis adalah serigala dari keluarga kangaru. Evolusionis mendakwa mereka telah pupus sekitar 20.000 tahun lalu bersama dengan Diprotodon di Jenolan Caves. Dengan itu, berdasarkan pikiran evolution, golongan orang asli sudah ada lebih dari 20.000 tahun di benua ini, sekiranya tidak kita harus kurangkan jangka masa ini. Kemungkinan di mana legenda ini dipelihara di sepanjang masa depan keadaan baik kurang masuk di akal. Kesimpulannya adalah mereka telah mati dalam peringatan kepada orang asli pada masa itu yang telah membunuh mereka semua. Kita masih mempunyai tumbuhan yang digunakan sebagai makanan tip totodon di Australia. Ianya juga harus diperhatikan bahwa beberapa mitos orang asli adalah entiti-entiti spiritual dan bukan berbentuk fisikal yang terbukti dari mitos seperti Ungud Snake yang diteliti dalam Mysticism Bab 1. Bagaimanapun, laporan dari binatang yang sudah diketahui atau reptilia ini harus diambil kira dengan serius. Perdebatan yang melawan adalah bahwa secara logiknya, orang asli melaporkan penemuan tulang-tulangan, tetapi mereka juga melaporkan melihat realiti ini sebenarnya. Laporan ini perlu dikaji dengan menyeluruh. Penyebaban. Terdapat satu analisis tentang singularis penyebaban dan pegangan logical berkenaan dengan evolusi dan Alkitab dalam Creation from Anthropomorphic Theology to Theomorphic Anthropology, artikel B5. Para ahli falsafah adalah polis di universiti dan dengan demikian boleh mengabstrak dan mengkaji apa saja perdebatan dalam apa saja disiplin bagi kelogikannya, kebenaran, dan kesahihannya. Ianya sangat mengganggu untuk melihat usaha bersungguh-sungguh yang dibuat oleh para ahli falsafah secara umumnya untuk mengkaji apa yang dikatakan teori standar yang diajar dalam institusi pembelajaran tinggi seperti evolusi dan global warming yang mana tidak logik dan tidak benar. Perdebatan ini adalah didasarkan andaian yang salah bagi tujuan politik. Para ahli falsafah mempunyai tugas untuk mengkaji dan mengungkap andaian yang salah ini, tetapi kebanyakannya tidak bermaya untuk melakukannya. Beberapa perdebatan yang Earth Creation adalah tidak logik dan tidak benar, tetapi ini tidak membuat para ahli evolutionist ini betul. Mereka semata-mata membuat penyokong evolusi menutupinya untuk menyerang demi untuk menyalahkan pahaman kreasionis. Saintis evolutionary ini tidak, sebagai contoh Stephen Hawking dan Roger Penrose, ke atas deklarasi mereka tentang singularity di belakang penciptaan alam semesta dalam kedudukan 10 kepada kuasa 10 kepada kuasa 123. Mereka membuktikan bahwa terdapat satu titik, dan satu titik sahaja yang mana alam semesta ini dibentuk. Dan mereka paham singularity ini adalah Allah. Fisik atomik dan teori kuantum telah mendemonstrasikan kepada kita bahwa substruktur pada alam semesta bukan berbentuk fisikal. Ianya juga telah didemonstrasikan dari perebutan ke mesons bahwa terdapat hala tujuh kepada masa. Ahli evolutionist tidak menyebut logik dan kekompleksan masalah ini. Mereka membuat kesimpulan dan model matematik yang berdasarkan kepada andaian yang salah. Siapa saja penuntut falsafah yang baru akan gagal karena tidak dapat untuk membina perdebatan yang salah ini. Logik dasar di belakang Alkitab adalah bahan penciptaan alam semesta adalah produk dari intelligence yang yakni singularity. Secara logiknya, intelligence ini mempunyai obligasi untuk mengkomunikasikan tujuannya kepada elemen penciptaan sekiranya ia mempunyai tujuan dan maksud. Alkitab adalah satu-satunya yang mempunyai catatan yang benar yang kita ada yang mana boleh dikaitkan dengan singularity ini, yakni dalam istilah Inggrisnya Allah. Logik yang Earth School yang mendakwa dinosaur ada dalam Bathera mudah ditangkis. Dinosaur telah mati dan tidak mungkin dalam Bathera. Sekiranya Allah mahukan mereka hidup, mereka sepatutnya dalam Bathera dan tidak dimusnahkan, walaupun kepupusan yang progresif kepada flora dan fauna pada zaman modern. Sekiranya Allah mahukan Nuh untuk menyelamatkan mereka, mereka sepatutnya ada dalam catatan selepas air bah itu dan dalam catatan Alkitab. Mereka tidak ada dalam catatan selepas air bah dan bukan sebahagian daripada catatan sejarah dan geological selepas air bah itu. Dengan itu mereka bukannya ada di dalam bahtera, dan dengan itu memuang tujuan Allah untuk memusnahkan mereka. Alkitab tidak secara logiknya mengatakan bahwa bumi ini hanya berumur 6.000 tahun. Bumi dalam kejadian digambarkan sebagai belum berbentuk dan kosong, atau tohu dan bohu. Deskripsi dalam Kejadian 1 tidak mengatakan bumi ini telah dicipta 6 tahun dahulu. Dan sesungguhnya deskripsi ini telah diperdebatkan untuk menggambarkan kebalikannya. Sains pada masa sekarang sedang mengembangkan secara eksponen dalam pemahaman tentang proses-proses dalam alam semesta. Sekarang sistem perbintangan dipahami sebagai instrumen dalam penciptaan. Dalam perdebatan tentang evolusi ini, terdapat beberapa teori yang pelik yang diketengahkan oleh para saintis dan para antropologis yang didasarkan kepada pegangan yang salah. Satu contoh ialah penggunaan teknologi untuk melanjutkan usia secara tiruan terhadap beberapa bahan-bahan galian. Seorang antropologis di Australia menarikkan penemuan terhadap tulang humanoid berdasarkan batu yang ditemuinya di kawasan perut spesimen itu. Dia kemudiannya mendakwa bahwa spesimen ini mempunyai masalah perut dan memakan batu untuk meringankan sakit. Dakwaan ini sangat menyeleweng, malah ahli antropologis yang lain merasa malu dan menyatakan bahwa itu adalah menyeleweng. Bagaimanapun, boleh diperhatikan bahwa selalunya apa yang boleh memalukan seorang saintis evolutionary atau antropologis juga mungkin boleh menghentikan alirannya. Beberapa penyelewangan dikembangkan bagi tujuan politik. Sebagai contoh, catatan DNA dan catatan sejarah yang lain yang berkenaan dengan spesies manusia adalah berdasarkan pada siri dasar pikiran yang salah. Dasar salah satu, bahwa mtDNA tidak menyebabkan mutasi dalam genom manusia. Berdasarkan dakwaan yang salah ini, satu model matematik dari manusia modern telah dibuat yang menjangkau perkembangan spesies manusia Homo sapiens selama 130.000 tahun. Kita sekarang mengetahui bahwa dari kajian yang dibuat oleh Pasteur Institute di Perancis, bahwa pegangan ini adalah salah dan DNA mitokondrial perempuan boleh menyebabkan mutasi ke atas seluruh genom manusia. Walaupun dengan kajian besar ini dan implikasi yang jelas bagi umur manusia modern, model ini tidak pernah disesuaikan. Dasar salah dua. Orang asli modern berada di Australia selama 40.000 tahun. Y-DNA orang asli jatuh kepada tiga kumpulan yang utama. C4 yang mana adalah mutasi dari kumpulan C asas yang bergerak di sepanjang orang India dan orang Asia Tenggara sehingga di Vietnam, yang mana adalah K. Dan R asas yang sudah agak lama dan terdapat kemudiannya DNA orang Cina yaitu HG. O. Haplogroup K dan R asas adalah mutasi Y-DNA manusia haplogroups yang terkemudian, sehingga 15% dari orang asli modern adalah turunan dari mutasi rangkaian haplogroup R asas yang berasal dari K melalui P asas di Asia Kecil dan berasal dari moyang orang Aryan dan orang Dravidia di India dan Slav serta Celtic di Eropa dan Asia Tenggara dan Kamerun. Perdebatan serta pergerakan ini diperincikan dalam karya tulis Keasalan Genetik Bangsa-Bangsa, artikel nomor 265. Ahli evolutionis mendakwa bahwa kita datang dari Afrika, dan malah beberapa orang mendakwa ini adalah 250.000 tahun dahulu karena satu mtDNA yang asal adalah HG.L dan hari ini ianya ditemui kebanyakannya di Afrika dan dari wanita Afrika Amerika.
apa yang dibuktikan oleh saintis adalah semua DNA manusia adalah dari satu sumber yang asal, yakni mtDNA haplogroups L bagi wanita dan satu saliran yang membentuk satu siri 19 YDNA haplogroup bagi lelaki. Semua DNA sains modern boleh diterangkan dengan jelas oleh Alkitab dari Adam dan Hawa. Tetapi model matematik ini terlalu menganjur dan telah ditolak oleh evolusionis berdasarkan dasar salah satu di atas. Dasar salah tiga. Ia mengambil berjuta tahun untuk meletakkan strata geologi bumi. Faktanya ialah bahwa fenomena semula jadi telah diperhatikan terjadi secara spontan dan model geologi terletak pada siri dasar pikiran yang salah. Apa yang kita lihat dalam Malapetaka Gunung St. Helena di US adalah pembentukan pelapisan strata yang terjadi hanya berhari dan berjam yang telah dianggap memakan lama selama berjuta tahun. Krakatoa di Indonesia juga muncul dari dasar laut selepas satu kurun setengah dari waktu ia meletup dan mengeluarkan abu di seluruh dunia selama satu tahun. Penulis ini bercakap kepada geologis senior di university dan dalam sistem perlombongan yang memegang pendangan bahwa banjir ini telah membentuk apa yang dianggap sekarang strata yang terbentuk berjuta tahun. Logiknya adalah saintis sekarang mencari bukti banjir di atas batu strata yang mana sebenarnya sisa banjir itu sendiri. Batu-batu itu juga adalah catatan dari banjir itu. Pereputan radioaktif. Satu lagi kemustahilan dari beberapa dakwaan evolusionis adalah pereputan kepada beberapa bahan atomik. Sebagai contoh, timah hitam terbentuk dari pereputan uranium, satu lagi radioaktif atom. Terdapat limitasi yang khusus kepada hayat radioaktif dan pada jangka masa yang tertentu timah hitam akan terbentuk. Justru itu, bumi ini mempunyai umur yang cukup lama untuk membentuk timah hitam dan mempunyai umur yang cukup muda untuk mengekalkan bahan yang asal. Ianya diperdebatkan dengan logik bahwa terdapat dua langit yang mengandungi apa yang sekarang bumi yang berlanggar satu dengan yang satu lagi. Bagaimanapun, ia masih membawa implikasi logikal dari jangka masa bahan yang berkenaan. Terdapat perdebatan yang lain berkenaan dengan pengamatan pereputan nukleon dalam timah hitam perklorat yang ditumpukan untuk memusnahkan perdebatan yang Earth creationist ini. Kita akan melihat kepada logik dalam perdebatan uranium timah hitam lebih mendalam lagi. Dasar salah empat. Letupan ais di Antartika tidak pernah diganggu selama ratusan ribu tahun. Raja-raja laut pada masa kuno memetakan arkipelago Antartik dalam masa 3.000 tahun sebelum pemusnahan perpustakaan di Alexandria dan sebelum masa pemanasan orang Roma dan reformasi letupan ais. Pelaut Turki menggabungkan peta ini ke dalam cartanya pada 1514 di bawah Piri Reis. Ia menunjukkan pesisiran Afrika dan Amerika dengan latitud dan longitud yang betul yang mana kita tidak tahu bagaimana mereka lakukan sehingga beberapa kurun selepas peta itu dicetak semula oleh orang Turki. Orang Turki juga tidak tahu bagaimana mengira kedudukan ini. Columbus telah menggunakan peta lama untuk sampai ke benua Amerika. Implikasi bagi strata masa adalah bahwa lapisan liputan ais ini bukan hanya lapisan yang terjadi dalam satu tahun, tetapi melibatkan musim dan perubahan. Jangka masanya adalah lebih pendek. Sebab mengapa model yang ada pada masa kini tidak ditolak adalah karena evolusionis perlu jangka masa yang lama ini untuk berdepan bagi perubahan evolution. Dasar salah lima. suhu bumi adalah konstan sejak zaman ais dahulu, yang mana kira-kira 10.000 tahun dahulu, dan hanya sekarang ianya naik dengan cepat. Faktanya adalah bahwa bumi mempunyai jangka masa yang panas setiap 1.000 tahun dan hanya berakhir di antara 350 dan 450 tahun. Suhu naik melebihi 2 derajat dan mengangkat permukaan laut serta mencairkan sebahagian daripada liputan ais. Masa pemanasan zaman pertengahan adalah yang terakhir dan bertahan dari kurun yang ke-9 sehingga kurun yang ke-14. Sebelumnya adalah masa pemanasan orang Roma dan permukaan laut telah naik sehingga 7 kaki lebih tinggi dari permukaan laut dan ianya 7 batu di pendalaman dari pelabuhan Kusadasi di Turki pada masa itu. Pesisiran Australia juga lebih tinggi 7 kaki daripada yang ada sekarang. Mungkin pada jangka masa yang sama. Lihat karya tulis Global Warming dan Bible Prophecy, artikel 218. Apa saja artikel yang mengkaji tentang penciptaan lawan evolusi dan pemanasan global dan lain-lain harus mengemukakan isu-isu ini atau diabaikan. Terdapat juga aspek plat bumi yang menaik ke permukaan. Uranium dan timah hitam. Uranium mereput menjadi timah hitam. Timah hitam boleh mencegah bahan radioaktif karena bahan tinggalannya selepas proses pereputan ini. Dari lembaran web dalam http www.ieer.org/fctsheet/uranium.html. Kita boleh melihat satu analisis ringkas tentang proses uranium timah hitam. Pertama, ditemui pada kurun yang ke-18, uranium adalah elemen yang boleh didapati di mana-mana bagian di bumi, tetapi kebanyakannya dalam kuantiti yang sedikit. Pada tahun 1939, seorang ahli fisik Jerman, Otto Hahn, dan Fritz Strassmann menunjukkan bahwa uranium boleh dibahagikan ke dalam bahagian-bahagian untuk menghasilkan tenaga. Uranium adalah bahan asas kepada nuclear reactor dan bahan utama bagi senjata nuklear. Uranium yang semula jadi mengandungi 3 isotop. Uranium-238, uranium-235, dan uranium-234. Uranium isotop adalah radioaktif. Elemen nuklei radioaktif adalah tidak stabil, yang mana bererti mereka akan bertukar kepada elemen yang lain dengan cara mengeluarkan partikel dan kadang-kadang bertukar melalui menyerap partikel. Proses ini dikenali sebagai pereputan radioaktif yang secara umumnya menghasilkan pengeluaran partikel alfa atau beta dari nukleus. Ianya juga selalu diikuti dengan pengeluaran radiasi gamma yang merupakan radiasi elektromagnet seperti sinaran X. 3 jenis radiasi ini mempunyai bahan yang berlainan dalam beberapa segi tetapi semuanya adalah radiasi ion. Setiap satu cukup berkuasa untuk memecahkan gabungan kimia, dengan itu mempunyai kemampuan untuk merosakkan atau memusnahkan sel-sel hidup. Ringkasan isotop uranium. Isotop uranium-238 peratusan dalam uranium semula jadi adalah 99.284, jumlah proton 92, jumlah neutron 146, masa reput dalam tahun adalah 4.46 bilion. Uranium-235 peratusan dalam uranium semula jadi 0.711, jumlah proton 92, jumlah neutron 143, masa reput 704 juta tahun. Uranium-234 Peratusan dalam uranium semula jadi 0,0055, jumlah proton 92, jumlah neutron 142, massa reput 245.000. Uranium-238, isotop yang paling umum dalam biji uranium, mempunyai massa reput kira-kira 4,5 bilion tahun, yang mana setengah dari atom dalam sampel akan mereput dalam jangka massa tersebut. Uranium-238 mereput melalui pengeluaran alfa ke dalam thorium-234, yang mana ia sendiri mereput kepada uranium-234, dan seterusnya. Produk-produk pereputan yang pelbagai kadang-kadang dirujuk sebagai progeny atau daughters membentuk satu siri yang bermula pada uranium-238. Selepas beberapa pereputan alfa dan beta, siri ini berakhir dengan isotop yang stabil, timah hitam 206. Uranium-238 mengeluarkan partikel alfa yang mana kurang penyerapan daripada bentuk radiasi yang lain, dan sinaran gamma selagi ianya kekal di luar tubuh, uranium mempunyai sedikit ancaman dalam kesehatan, terutamanya dari sinaran gamma. Bagaimanapun, sekiranya disedut atau ditelan, radiasinya memberikan ancaman masalah bara dalam paru-paru dan bara tulang. Uranium juga adalah toksik secara kimianya yang mempunyai konsentrasi yang tinggi dan boleh menyebabkan kerusakan kepada organ dalaman, khususnya kepada buah pinggang. Kajian tentang binatang mencadangkan bahwa uranium boleh mempengaruhi pembiakan fetus yang sedang berkembang dan menambahkan bahaya leukemia dan bara tisu halus. Bahan uranium adalah penting bagi senjata nuklear, dan kuasa nuklear adalah kemampuannya untuk membahagi atau berpisah ke dalam fragmen yang lebih ringan apabila dibedil dengan neutron menghasilkan tenaga dalam proses itu. Dari isotop uranium yang terjadi semula jadi, hanya uranium-235 boleh mengekalkan reaksi rangkaian, yaitu satu reaksi yang mana setiap belahan menghasilkan cukup neutron untuk memicu satu dengan yang lain, supaya proses belahan itu dikekalkan tanpa ada sumber neutron dari luar. Sebaliknya, uranium-238 tidak boleh mengekalkan reaksi rangkaian, tetapi ianya boleh ditukarkan kepada plutonium-239 yang boleh melakukannya. Plutonium-239 sebenarnya tidak kelihatan kewujudannya digunakan dalam bom atom yang pertama yang diuji pada Julai 16, 1945, dan satu daripadanya dijatuhkan di Nagasaki pada Agustus 9, 1945. Perdebatan ini diteruskan bahwa uranium-238 dengan massa reput 4,46 bilion tahun telah mula memecah kepada uranium-234. Uranium-235 juga didapati dalam sampel dan bukan sebahagian daripada proses pereputan kepada uranium-234. Uranium-235 mempunyai massa reput 704 juta tahun. Malah ianya ada dalam mandapan uranium yang menandakan bahwa umur bumi tidak melebihi 704 juta tahun. Bagaimanapun, kuantiti mendapannya adalah 0,711 dan jumlah neutronnya adalah 143 lawan 142 dalam uranium-234. Hanya uranium-234 boleh mengekalkan rangkaian reaksinya. Kondisinya dalam sifatnya adalah agak stabil dan berada dalam proses massa pereputan yang awal. Dan dengan itu, umur bumi boleh dianggap kurang dari 704 juta tahun. Bagaimanapun, banyak mendapan timah hitamnya yang tersisa, yang mana mewujudkan satu lagi masalah. Perdebatan bahwa bumi mengalami evolusi dan struktur atomik memerlukan satu umur yang sekurang-kurangnya 4,47 bilion tahun karena kita sudah stabilkan timah hitam di planet ini yang mana adalah produk peruputan uranium-238. Tantangan yang jelas adalah bahwa kita juga mempunyai uranium-235 yang stabil, yang paling mudah kepada rangkaian reaksi dan oleh itu, mendapat uranium sememangnya hasil daripada kombinasi ini. Dengan itu, kreasionis berdebat bagi penciptaan ilahi bersama dengan elemen-elemen dan partikel-partikel ini. Perdebatan evolusionis adalah bahwa Big Bang ataupun letupan besar itu telah menciptakan uranium yang pertama dan sepanjang 4,47 bilion tahun. Kita telah bergerak dan mereput. Tantangan yang jelas kepada isu ini adalah U-235 dan evolusionis mungkin menentang dengan dakwaan bahwa ianya datang dari celestial angkasa yang lain yang jatuh ke bumi. Logiknya masih lagi cacat karena produksi uranium-235 sepatutnya telah berlaku kurang dari 704 juta tahun lalu dan ianya disebarkan dengan sesama. Perdebatan ini tidak boleh dibuat bahwa perlanggaran bumi telah berlaku lebih dari 704 bilion tahun dahulu ataupun semua jangka reputnya luput. Dan ianya dalam proses jangka reput yang masih awal. Dengan itu, seduhan uranium-235 seharusnya universal dan di dalam beberapa juta tahun yang terakhir. Distribusi uranium-235 yang rendah dan sama dalam mendapat uranium menandakan satu seduhan semula jadi dan dalam umur beberapa juta dahulu. Kewujudan timah hitam bersama dengan uranium juga mencipta satu masalah bagi evolusionis yang tidak boleh dijawab dengan sistem logik. Uranium-238 tidak boleh mencipta rangkaian reaksi kecuali ianya direaksikan oleh plutonium-239 yang mana tidak boleh kelihatan dalam sifatnya. Dengan itu, kita mempunyai perdebatan yang menyokong lebih kepada penciptaan daripada evolusi. Tantangannya adalah bahwa kamu tidak boleh mendapat uranium-238, uranium-235, dan uranium-234, dan timah hitam yang berkembang stabil. Jangka masa tidak membenarkan bagi mendapat ini dari semua bahan ke dalam produk akhir sementara ia mengekalkan bahan lain seperti uranium-235 yang mana bentuk peruputan dalam pemahaman saintifik kita pada masa sekarang. Perdebatan dari peruputan bahan adalah kompleks tetapi ia adalah hala tuju masa dari pengamatan kita kepada K-mesons juga lihat creation B5 dalam bab 1. Umur bumi menurut kepada evolutionis. Evolutionis pada zaman sains modern mendakwa bahwa umur bumi dan semua sistem solar yang lain adalah kira-kira 4,55 bilion tahun, lebih atau kurang kira-kira 1%. Mereka menyatakan bahan anggaran ini berasal dari beberapa bukti yang ada. Saintis dipaksa untuk mengakui bahwa umur ini tidak boleh dikira terus dari bahan yang didapati dari bumi. Perdebatan umum adalah bahwa terdapat bukti bahwa tenaga dari bahan-bahan terkumpul bumi menyebabkan permukaan menjadi lebur. Mereka juga mendakwa bahwa proses hakisan dan getaran kerak telah memusnahkan semua permukaan yang sebelumnya. Batu yang tertua didapati tidak jauh dari bumi telah ditarikkan oleh evolusionis kira-kira 3,8 sehingga 3,9 bilion tahun dahulu dengan menggunakan kaedah radiometrik. Beberapa daripada batu-batu ini adalah mendapan dan berkaitan dengan banjir, tetapi evolusionis tidak mengakuinya. inklusi bahan galian yang telah habis dipercayai setua 4.1 sehingga 4.2 bilion tahun. Evolusionis mengakui bahwa satu batu setua itu jarang dijumpai. Mereka mendakwa bahwa batu yang sekurang-kurangnya berumur 3.5 bilion tahun boleh didapati di Amerika Utara, Greenland, Australia, Afrika, dan Asia berdasarkan pada bahan radioaktif dalam atom yang ditunjukkan di atas. Perdebatan evolusionis adalah bahwa bumi ini sekurang-kurangnya setua dengan struktur yang ada di atasnya. Oleh itu, apabila mereka menemui batu-batu bersama dengan perebutan bahan yang kita lihat di atas, mereka terus mendakwa bahwa bumi ini adalah setua dengan perebutan bahan tersebut. Kemudian mereka mendakwa bahwa limit lebih bawah ini adalah sejajar dengan 4.55 bilion tahun, walaupun mereka tidak mempunyai bukti dari bumi dari struktur yang utama. Evolusionis mengakui bahwa mereka menggunakan perdebatan berdasarkan pada perebutan kepada timah hitam sebagai kaedah yang paling langsung bagi pengiraan umur bumi ini. Ini dilakukan dengan menggunakan esokron umur PB/PB yang berasal dari sampel bumi dan meteorit. Ini melibatkan 3 isotop dari timah hitam, PB206, PB207, dan sama ada PB208 atau PB204. Satu plot dikonstruksikan dari PB206 dan PB204 bertentangan dengan PB207 dan PB204. Mereka menganggap bahwa sistem solar telah dibentuk dari kumpulan bahan yang biasa, yang mana didistribusikan dengan tidak sekata dari segi nisbah isotop PB. Kemudian mereka mendakwa bahwa plot pertama bagi semua objek dari bahan terkumpul itu akan jatuh pada titik yang satu. Sepanjang masa, jumlah PB206 dan PB207 akan bertukar dalam beberapa sampel karena isotop ini adalah produk perebutan dan perebutan uranium, yaitu perebutan uranium-238 kepada PB206 dan perebutan uranium-235 kepada PB207. Ini menyebabkan titik datanya terasing dari satu dengan yang lain, lebih tinggi nisbah uranium kepada timah hitam dalam batu, lebih tinggilah nilai PB206 dan PB204. Dan PB207 dan PB204 akan berubah bersama dengan masa. Mereka mendasarkan perdebatan ini pada dasar pikiran bahwa sekiranya sumber sistem solar juga didistribusikan dengan tidak sekata sama dengan nisbah isotop uranium, maka titik datanya selalu jatuh pada garisan yang satu. Mereka mendakwa bahwa dari cerunan garisan ini mereka boleh mengira jumlah masa yang berlalu sejak perkumpulan bahan ini menjadi berasingan ke dalam objek yang tersendiri. Masalah dengan dakwaan ini dilihat dalam masa reput bahan uranium-238 dan uranium-235, dan perbezaan besar masa reput dalam partikel dan fakta bahwa uranium-235 adalah terkandung dalam keadaan perebutan yang pelbagai seperti dengan uranium-238 dan produk akhir timah hitam dalam kedua-dua bentuk. PB206 dan PB207 sebaliknya tersedia. Dengan ini, asal bumi harus berubah-ubah berdasarkan kepada dakwaan mereka atau produk yang berinteraksi di sepanjang masa dan atau gangguan dari sumber yang lain yang telah mengubah strukturnya. Kreasionis mendakwa bahwa entity adalah singularity yang kita panggil Allah. Hukum kedua, termodinamik dan entropi dalam penciptaan. Hukum kedua, termodinamik, tidak membenarkan teori evolusi melalui jangka masa yang dikatakan oleh evolutionis. Tidak ada proses yang spontan yang boleh diambil dalam sistem yang diasingkan dan memerlukan campur tangan luar atau input. Entropi dari sistem yang diasingkan adalah tertakluk kepada kebenaran. Satu proses sistem yang diasingkan hanya boleh terjadi sekiranya ia meningkatkan jumlah entropi dari sistem itu. Dengan itu, sistem ini sama ada kekal sama atau melalui beberapa proses fisikal yang menambahkan entropi. Proses-proses yang menambahkan jumlah entropi sistem yang diasingkan tidak akan berlaku. Sekiranya satu sistem itu seimbang, melalui definisi tidak ada proses yang spontankan berlaku, dan dengan itu sistem itu berada dalam entropi yang maksimal. Evolusi adalah berada dalam fakta satu proses spontan. Proses ini belum lagi diamati secara rasmi, tetapi ia adalah proses hipotetikal yang dianggap menjadi keasalan kepada spesies. Catatan biologi terang-terangan tidak diteruskan dan hipotesis ini tidak diperbaiki. Fakta bahwa kita mengongsikan sistem kehidupan dengan simpanse dan cacing tanah dan tikus tidak berarti secara logik bahwa kita datang dari satu daripada binatang ini. Dari Clausius, formulasi yang paling mudah dari hukum kedua, formulasi haba, mengatakan, haba tidak boleh mengalir secara spontan dari satu bahan pada tahap derajat yang lebih rendah kepada tahap derajat yang lebih tinggi. Secara tidak rasmi, haba tidak mengalir dari arah sejuk ke panas, yang mana jelas benar dari pengalaman harian. Perhatikan bahwa dari definisi entropi matematik, satu proses yang mana haba mengalir dari arah sejuk ke panas mempunyai entropi yang bertambah. Jadi formulasi entropi dari hukum kedua diimplikasikan langsung kepada formulasi haba. Formulasi ketiga dari hukum kedua, formulasi haba oleh Tuan Kelvin adalah, ianya mustahil untuk menukar haba sepenuhnya kepada work, jumlah tenaga yang disalurkan tanpa bantuan entropi. Yakni, ianya mustahil untuk mengambil tenaga melalui haba dan dari sumber derajat yang tinggi dan kemudian menukar kepada tenaga ini ke dalam work. Sekurang-kurangnya beberapa daripada tenaga ini harus disalurkan pada sink tenaga yang mempunyai tahap derajat yang rendah. Dengan itu, kuasa haba dengan efisien 100% adalah mustahil secara termodinamik. Termodinamik adalah teori sistem makroskopik dalam keseimbangan dan dengan itu hukum sedia diaplikasikan hanya kepada sistem-sistem makroskopik dengan tahap derajat yang ditetapkan. Tidak ada pelanggaran terhadap hukum kedua termodinamik yang pernah diperhatikan dalam sistem makroskopik. Tetapi pada skala dari beberapa atom, hukum kedua tidak diaplikasikan. Sebagai contoh, dalam sistem dari dua molekul, ianya tidak mustahil bagi pergerakan molekul yang lebih perlahan, yaitu sejuk, untuk mengalirkan tenaga kepada molekul yang bergerak lebih laju, yaitu panas. Sistem yang kecil seperti ini adalah di luar domain dalam termodinamik, tetapi hanya boleh dikaji dengan menggunakan mekanik statistik. Bagi sistem asingan yang banyak, yang lebih dari beberapa pikogram, hukum kedua adalah benar di dalam beberapa bagian dalam 1 juta. Dalam pengertian umum, hukum kedua mengatakan perbezaan suhu derajat di antara sistem yang bersentuhan satu dengan yang lain akan menjadi serata dan work ini boleh dicapai dari perbezaan bukan equilibrium ini. Tetapi kehilangan haba akan berlaku dalam bentuk entropi apabila work berlaku. perbezaan tekanan, perbezaan kepadatan, dan perbezaan suhu, semuanya menjadi serata sekiranya diberikan peluang ini. Ini bererti bahwa sistem asingan akan akhirnya menghasilkan suhu yang sama. Tidak ada wok yang boleh berasal dari sistem asingan dalam equilibrium, selalunya adalah dari sumber tenaga luaran dan singki yang sink yang sejuk. Dengan definisi, mesin yang bergerak berterusan akan melanggar hukum kedua untuk berfungsi. Dan juga, haba tidak mengalir dari sejuk ke bagian yang panas, tetapi pandangan ini bertentangan dengan teori kalorik sains 2 kurun lalu. Wikipedia juga menyatakan bahwa didirikan pada kurun yang ke-19, pernyataan Kelvin Planck tentang hukum kedua mengatakan, ianya mustahil untuk apa sahaja alat yang beroperasi pada kitaran untuk menerima haba dari satu sumber reservoir dan menghasilkan satu jumlah wok yang bersih. Ini ditunjukkan sama dengan pernyataan yang dibuat oleh Clausius. Hipotesis ergodik juga penting bagi pendekatan Boltzmann. Ia mengatakan bahwa pada jangka masa yang lama, masa yang diperuntukkan dalam beberapa bahagian pada mikrostat bersama dengan tenaga yang sama adalah sebanding dengan jumlah bahagian ini, yakni semua mikrostat yang didapati mungkin menjadi sama selepas jangka masa yang lama. Dan juga ia mengatakan bahwa nisbah masa dan nisbah ke atas statistik yang sedondon adalah sama. Mekanik kuantum juga digunakan untuk membuktikan hukum kedua dengan menunjukkan bahwa entropi von Neumann adalah pada nilai yang maksimum dengan keberangkalian yang tinggi dan sah bagi sistem kuantum yang besar seperti gas dalam bekas. Sistem lengkap seperti ini adalah tulen dan tidak mempunyai entropi. Bagaimanapun, melalui kuantum termodinamik, persangkutan di antara gas dan bekas akan menaikkan gas entropi setempat yang meningkat. Deskripsi yang tidak rasmi. Hukum kedua boleh dinyatakan dalam beberapa cara yang ringkas. Termasuk, ianya mustahil untuk menghasilkan wok di persekitaran dengan menggunakan proses kitaran yang bersambung dengan satu reservoir haba. Kelvin 1851. Ianya mustahil untuk membawa proses kitaran dengan menggunakan engine yang bersambung dengan dua reservoir haba yang menjadi satu-satunya efek kepada pengaliran kuantiti haba dari reservoir suhu rendah kepada reservoir suhu tinggi. Sekiranya wok termodinamik dilakukan pada kadar yang terbatas, tenaga bebas harus digunakan. Clausius mengatakan pada April 24, 1865, bahwa entropi alam semesta menjadi maksimum. Bagaimanapun, istilah ini terlalu umum dan sistem ini harus dijelaskan. Evolutionis mendapati ini sebagai masalah karena alam semesta dengan definisi dalam keadaan yang mendistribusikan haba dengan sekata ke atas sistem dan ke atas jangka masa yang diperuntukkan bagi alam semesta, entropi harus berada dalam keadaan maksima. Bagaimanapun, kita tahu bahwa alam semesta sedang membentuk sistem-sistem baru dan memusnahkan sistem-sistem lama senantiasa. Fungsi matahari sebagai enjin haba harus menjadi entropi dan sistem solar harus menjadi sejuk. Jangka masa penyejukan adalah persoalan serius dengan memberikan fungsi penghasilan abahnya. Tidak ada penjelasan yang cukup jelas bagi matahari dipersetujui atau dijelaskan dengan lengkap dalam hukum kedua. Penjagaan alam semesta hanya berlaku dari satu kuasa yang mengekalkannya pada mekanikal kuantum atau tahap subatomik dan substan ini dijelaskan oleh pelbagai istilah seperti quarks. Dan ini sendiri adalah subjek kepada substruktur bukan fisikal yang lebih kecil. Pandangan ini juga dari mekanik statistikal di mana penjelasan hukum kedua mendalilkan bahwa satu bahan adalah mengandungi atom-atom dan molekul-molekul yang mana bergerak dengan tetap. Bagaimanapun, pergerakan ini juga berasal dari subpartikel yang lebih kecil yang mana ianya sendiri terbentuk dari kuasa yang tidak boleh dijelaskan secara fisikal dan dalam keadaan yang bukan fisikal. Satu set kedudukan yang khusus dan halaju bagi setiap partikel dalam sistem dipanggil mikrostat sistem dan oleh karena pergerakan tetapnya, sistem ini dengan tetap berubah mikrostatnya. Mekanik statistik mendalilkan bahwa dalam equilibrium setiap mikrostat dalam sistem yang terbabit akan mungkin berlaku dan apabila tanggapan ini dibuat, ia membawa langsung kepada kesimpulan bahwa hukum kedua harus memegang dalam arti kata statistikal. Yang mana hukum kedua akan memegang pada purata dengan kepelbagaian statistik pada susunan 1 nisbah N di mana N adalah jumlah partikel dalam sistem itu. Pada situasi setiap hari makroskopik, keberangkalian bahwa hukum kedua akan dilanggar tidak ada secara praktikalnya. Bagaimanapun, bagi sistem yang mempunyai jumlah partikel yang sedikit, parameter termodinamik termasuk entropi akan menunjukkan sisihan statistik yang besar dari yang diramalkan oleh hukum kedua. Teori Kalsik termodinamik tidak menangani variasi statistik ini. Dengan ini, satu-satunya cara untuk mengekalkan alam semesta adalah melalui infusi tenaga ke dalam sistem menerusi keadaan kuantum atau melalui penciptaan mikrostat di dalam sistem solar yang berlainan dari segi umur. Dan dengan itu, alam semesta ini sendirinya akan mencipta semula pada tahap bukan fisikal ke dalam keadaan mikroskopik. Sumber tenaga yang bukan fisikal kita sebut roh. Dan ianya adalah penciptaan singularity pada titik ruangan yang kita istilahkan sebagai jari Allah atau titik sebenar di mana Allah telah menciptakan alam semesta ini. Bahan yang boleh dilihat telah dibuat dari bahan yang tidak kelihatan. Penciptaan adalah berterusan. Cahaya dan jarak. Alam semesta adalah luas dan galaksinya yang terjauh adalah sejarak cahaya yang ribuan tahun untuk sampai. Kebanyakan bintang dan malah galaksi kita lihat sudah pun meletup atau musnah tetapi kita masih boleh melihat cahayanya. Ianya fakta bahwa kita sekarang tahu bahwa alam semesta bergerak dengan cepat dari titik pusat mulanya pada kadar gerak yang sangat laju. Dan kita belum lagi mengetahui dengan tepat, karena kelajuan pergerakan ini, berapa umur alam semesta ini sebenarnya. Beruk dan manusia. Beberapa pihak evolusionis mendakwa bahwa kita bukan keturunan dari beruk, tetapi dari moyang yang sama. Pengakuan yang lebih terbuka bahwa moyang yang terdahulu adalah diistilah dari beruk atau monyet. Pada dasarnya, evolusionis percaya bahwa satu kumpulan makhluk telah berpisah dengan kumpulan besar dari primat secara umumnya dan menjadi terasing dalam produktifnya, yang telah membawa kepada spesies yang baru. Kumpulan utama telah berterusan dan tidak menjadi berbeza. Kreasionis juga menggunakan perdebatan ini untuk menjelaskan kepelbagaian dalam spesies selepas penciptaan. Fakta dari perkara ini adalah bahwa spesies manusia tidak membentuk spesies baru, tetapi berubah mengikut alam sekelilingnya. Satu contoh ialah adalah penurunan mielin orang yang menjauh dari ekuator dan mereka telah menyerap vitamin D dan pengubahan kepada Y-DNA dan mtDNA haplogroups membentuk satu suku kaum yang pelbagai. Yang tertinggal kekal dekat kepada trofik masih mempunyai kulit yang coklat, sedang dari mtDNL salah sila hawa dan adalah warna asli. Cabang pre-haplogroup E dan SRY10831.1 dan lain-lain. Dengan itu, dakwaan kreasionis melibatkan pengasingan informasi genetik yang wujud dan pengubahan atau kehilangan mutasi. Evolusi memerlukan jutaan material genetik baru yang belum diketahui. Idea tentang transmisi sifat yang diperoleh telah disahkan dengan sepenuhnya. Perdebatan ini kadang-kadang menumpu kepada kreasionis. Sebagai contoh, ianya kadang-kadang didebatkan bahwa Adam mempunyai satu tulang rusuk yang diambil untuk mencipta Hawa, dan dengan pandangan ini, maka didakwa bahwa lelaki mempunyai kurang satu tulang rusuk daripada wanita untuk menjadikan Alkitab itu betul. Logik ini tidak betul dan sesungguhnya kita sekarang tahu bahwa tulang rusuk Adam mungkin telah tumbuh sekiranya lapisan membran periosteum masih lagi dalam kedudukannya. Evolutionis berpegang teguh kepada teori yang memerlukan satu transisi dari atom-atom fisikal kepada organisme hidup dan secara khususnya seorang manusia modern. Tidak ada perubahan seperti begitu yang telah diamati berlaku biarpun dalam informasi genetik yang bertambah dengan sedikit. Semua yang telah kita lihat adalah perubahan penting apabila genetik yang mengawal diaktifkan atau tidak diaktifkan. Sekiranya evolusi benar, perubahan dalam mutasi akan dibuktikan di mana-mana. Ianya tidak terbukti dan dengan itu teori ini adalah satu hipotesis yang tidak disokong dan tidak bernilai sebagai teori yang saintifik. Menguji primat. Satu daripada praktik antropologis yang bersifat menipu adalah menyembunyikan DNA dari primat yang telah diuji. Sebagai contoh, kita tahu bahwa DNA neandertal tidak ada kaitan langsung dengan manusia modern, tetapi struktur ini tidak dibincangkan dan dianalisis secara terbuka. Dakwaan yang dibuat bagi keturunan hominid boleh disangkal dengan jelas oleh produksi Y-DNA dan mtDNA dari penemuan itu, namun ianya tidak dilakukan secara terbuka karena ianya tidak menyokong teori tersebut. DNA yang tidak tercemar selalunya boleh didapati dengan senang dari gigi yang didapati dari fosil apabila dilakukan oleh orang profesional yang mengelak pencemaran objek atau tempat penemuan itu. Ia harus mandatory bagi setiap penemuan fosil diuji dan catatan DNA diambil di bawah keadaan makmal dan diterbitkan bagi perbincangan umum. Publikasi seperti ini dalam kebanyakan penemuan harus senang diatur dan dikawal. Semua penemuan di Australia harus diuji dan diterbitkan. Bahwa mereka tidak diuji dan didokumenkan dengan baik karena teori-teori dan politik wilayah, ibunda dan paradigma antropologis dan minat adalah berkonflik dengan publikasi yang terbuka. Mitos asal dipercayai suci ke atas fakta saintifik Australia dan di Amerika dan di mana-mana. Teori evolution yang digunakan bagi hal ini bukan satu sains. Logam dan pertarikan arkeologi. Logam telah dikerjakan sebelum air bah dan tubal kain. Kejadian 4 ayat 22 adalah guru logam yang pertama yang dipercayai seperti loyang dan besi. Dengan itu besi telah dikenali sebelum air bah dan sebelum yang dipanggil zaman gangsa menurut Alkitab. Besi loyang dikeluarkan dengan menggunakan tembaga dan timah, ianya satu proses yang sukar untuk dikembangkan dan hanya didirikan di UK selepas reformasi. Perkataan yang digunakan bagi besi loyang dalam perjanjian lama adalah nekoshet. Dari Nekushba SSB 5154 yang bererti tembaga dan digunakan juga untuk besi loyang dan besi wajah. Dengan itu, kita harus simpulkan bahwa penggunaan pertama istilah itu adalah tembaga dan ia adalah mungkin istilah bagi besi dalam Kejadian 4 ayat 22. Besi adalah perkataan Barzal SHD 1270. Timah hitam adalah bentuk nei yang telah digunakan sejak air bah dan telah diketahui tentangnya sebelum ini. Kapak tembaga dikenali pada zaman yang dipanggil zaman batu. Manusia yang tertua yang kita dapati dalam glasier pegunungan Italia mempunyai kapak tembaga seperti ini. Arkeologi modern mengundurkan tarik budaya besi yang awal kepada 7250 sehingga 6750 SM dalam catal Huyuk dekat dengan Konya di Turki Asia Timur. Tarik-tarik ini menimbulkan masalah bagi 40004 SM yang dipegang oleh Young Earth Creationist dan sesungguhnya semua creationist yang mengikuti teks Masoretic dan bukan Septuagint dan yang percaya bumi ini telah bermula pada 40004 SM atau kemudian. Konflik ini dikaji dalam Appendix B kepada garis besar jadwal masa zaman, artikel 272, edisi ketiga. Masalahnya terletak dalam sistem yang digunakan untuk mentarikan masa seawal itu. Masalah sebenar mungkin dari kejamakan karbon dalam bahan yang telah diukur bagi pertarikan untuk karbon dan perlumusan batu strata dalam termoluminesen. Primordial waters ataupun perairan kuno. Young Earth Creationist mempunyai satu masalah serius dalam logic text yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 1 sehingga 2. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ayat yang pertama adalah istilah yang dipahami sebagai penciptaan dalam masa lalu. Ini dipahami oleh para rasul sebagai dunia ini sebelumnya. Dunia ini yang sebelum penciptaan zaman ini. Kita lihat sekarang fosil dan tinggalannya, petikan 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Kejadian 1 ayat 2 kemudiannya mengatakan, dan bumi ini kosong dan tidak berbentuk, yakni tohu dan bohu, dan kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Sains mendakwa bahwa bumi wujud dan terdapat kegelapan menyelubungi di atasnya, dan juga air ada di atasnya. Istilah yang digunakan bagi air adalah Mayim SHD 4325, yang mana merupakan perkataan standar perjanjian lama bagi bentuk air, termasuk air kencing dan air kumuhan. Ini selalunya dipahami sebagai primordial chaos ataupun huru-hara kuno yang menerangkan keadaan bumi yang terasing. Ianya tidak diimplikasikan secara logik bahwa tidak ada apa-apa di bumi sewaktu perkara ini berlaku. Dan jarak antara zaman ayat 1 dan ayat 2 adalah sangat jauh dan pemusnahan planet dan zaman-zaman sebelumnya. Ini seolah-olah memasukkan kebanyakan atau semua dinosaur. Rentetan dalam bab ini menandakan satu pengaturan semula sistem solar dan planet-planetnya serta bulan dan catatan fosil tampaknya mengesahkan desolasi dan pembinaan semula ini. ianya mustahil secara saintifik bagi planet untuk mengekalkan kandungan H2O dalam jumlah air yang banyak seperti yang disebut dalam Kejadian 1 ayat 2 dan tidak mempunyai sistem solar pada ketika itu. Terdapat bagian air yang luas dalam sistem solar kita dan air ini ditambahkan di bumi secara berterusan, seperti yang kita ketahui baru-baru ini. Asal air dalam sistem solar belum diketahui dan mungkin juga diambil dari planet lain seperti Marik atau planet-planet yang disebut Phaeton sebelum ia menjadi abu asteroid. Kondensasi dari gas yang berligar di dalam bahan-bahan galian yang pelbagai dan gas-gas telah didakwa oleh pihak kreasionis telah berlaku 6.000 tahun dahulu, tetapi sains pada masa sekarang mengemukakan beberapa masalah bagi proses ini. Dan dinosaur-dinosaur berkenaan tidak dapat hidup sekurang-kurangnya selepas air bah. Dengan itu, kewujudannya adalah dalam lingkungan 2000 tahun berdasarkan pandangan ini. Ianya tidak semestinya ia wujud secara alkitabiah bahwa mereka wujud sehingga air bah dan sudah pasti bukan selepas banjir ini. Ianya satu perdebatan yang mungkin bahwa mereka telah diciptakan pada masa Adam, tetapi teks ini menandakan bahwa ular diciptakan merayap pada masa Eden. Maka itu, perdebatan ini membenarkan zaman sebelumnya bagi masa penciptaan Adam di mana iblis dan warga yang jatuh menciptakan dinosaur. Tujuan mereka adalah sangat praktikal untuk menyuburkan persekitaran bumi. Satu lagi masalah adalah dengan binatang mamut, gajah besar, dalam wilayah beku di Siberia yang telah didakwa berumur 44.000 tahun. Daging mereka telah dipelihara dan satu anak mamut telah dijumpai baru-baru ini dalam keadaan yang baik di Siberia pada ketika wilayah itu mula mencair. Dasar saintifik pada pertarikan dianggap satu tekaan. New Earth Creationist perlu untuk mengurung mamut ini dalam keadaan kewujudannya pada masa sekarang, dan mamut ini telah dikaji dan mempunyai rumput di dalam mulut yang boleh didapati di latitude di sebelah selatan. Makanan yang ada di mulut mamut itu berbeza dari kandungan makanan di dalam perut mereka, yang mana ditemui di mastodon di Amerika Utara. Indikasinya adalah bahwa terdapat peranjakan pola baru-baru ini dari Amerika Utara ke Lautan Arktik dan dengan itu tahap permukaan air laut juga naik dan membuat mamut-mamut ini membeku. Eden. Pernyataan tentang Taman Eden dalam Kejadian telah menghadkan kawasan darat oleh sungai Pison di Havila yang merupakan sungai di barat Eufrates di utara Palukat bersama dengan hujung timur di Shur di padang belantara yang bersambungan dengan Ophir. Sungai yang lain adalah Gihon di sebelah timur Tigris yang merupakan wilayah Kerkah dan Kopes yang mempunyai pergunungan Kasih atau wilayah asal orang Kush dan dengan itu disalah tafsirkan sebagai wilayah orang selatan atau wilayah orang Afrika Kush di Ethiopia. Sungai Hiddekel adalah perkataan Akkadian bagi Tigris sebagai Atikla atau yang mengelilingi. Seterusnya adalah Eufrates yang berasal dari perkataan Perath. Perkataan Yunani Eufrates berasal dari perkataan orang Parsi kuno Eufratu. Penciptaan Adam terjadi di Timur Tengah dalam wilayah yang dikelilingi oleh sungai-sungai. Ianya tidak mustahil bahwa kewujudan kedua-dua letupan ini di darat sebelum air bah membuat tahap permukaan laut di bawah kira-kira 160 kaki dan laut Mediterranean semestinya mendatar dengan sengaja di bahagian barat mengalir meleluinya ke jarak yang lebih jauh, dan wilayah Kush di selatan sesungguhnya menjadi sempadan selatan. tetapi itu tidak diperlukan bagi pernyataan itu. Tahap permukaan laut adalah lebih tinggi dan wilayah Timur Tengah lebih basah dalam zaman itu, sehingga masa pemanasan rumah dari kurun ke 1 SM sehingga kurun ke 4 CE. Peta Piri Reis menunjukkan bahwa tahap permukaan air lebih tinggi dan darat lebih basah semasa zaman ini. Peta ini diletakkan di perpustakaan di Alexandria berkurun sebelum ianya dibakar oleh pihak Muslim dan semasa pemanasan Roma. Salinan peta kuno ini ada dalam karya Hapgood Maps of the Ancient Sea Kings and Peta Piri Reis 1513. Berdasarkan peta Alexandria berada di Cyrus, karya Gordon before Columbus. Peta pesisiran Atlantik ini termasuk Antartika tidak dibuat selewat kurun yang kelima dalam zaman selepas Masehi. Laluan Drake tidak dimasukkan sebagai satu bahagian di persisiran Amerika Selatan, tetapi ianya berhubungan langsung dengan Afrika dan dipetakan dengan baik. Peta ini agak konsisten dengan persisiran laut sehingga kira-kira 7 kaki lebih tinggi dan lebih pantas dengan kolam-kolam dan lebih lembab di Afrika dan Spanyol. Daratan yang di bahagian utara Britani tidak menunjukkan dan ini adalah konsisten dengan peningkatan tahap permukaan laut. Justru itu, model evolutionary yang tetap adalah salah sepenuhnya dan zaman ais lebih kecil terjadi setiap 1.000 tahun. Kita sedang menuju kepada satu lagi zaman ais pada masa sekarang dan kutub sudah menunjukkan bukti peleburan. Mungkin ianya akan mengikuti peredaran kutub bermagnet dan mungkin akan beredar ke Rusia atau Siberia yang mana mungkin akan menurunkan tahap permukaan air pada jangka masa yang lama dengan meletakkan litupan ais di darat. Peningkatan permukaan laut ini mungkin terjadi pada jangka masa yang pendek. Model global warming, pemanasan serantau yang terkini tidak mengambil masa pemanasan zaman pertengahan di dalam pernyataan dan tidak mengambil masa pemanasan Roma ke dalam pernyataan ini, ataupun pada zaman Daud dan pada masa air bah. Air bah ini sendiri mungkin disebabkan oleh peleburan litupan air di Kanada dan peredaran kutub ke dalam Arktik dan dengan ini meningkatkan tahap air di bahagian Mediterranean dan melanda ke atas tamadun awal di sana dan membekukan mamut-mamut di Siberia. Ini telah mengubah iklim di mana-mana bagian dunia, khususnya di bagian timur dan Australia dan New Zealand dengan ketara. Peristiwa ini memperlihatkan pembasmian alat teknologi kartan di bagian peristiwa laut Australia. Lihat juga karya tulis Penciptaan dari Teologi Antropomorfik kepada Antropologi Teomorfik, B5. Kewujudan kehidupan tumbuhan di Antartika yang mana sekarang mula muncul dari benih yang terpendam adalah bukti dari apa peta kuno ini coba beritahu kita. Ringkasan. Kesimpulannya adalah, Alkitab tidak menghendaki bumi ini berumur 6.000 tahun. Hanya penciptaan semula dan penciptaan Adam berada dalam jangka masa ini. Kesimpulan pihak evolusionis berkenaan dengan umur sistem solar adalah berdasarkan perputaran uranium kepada timah hitam dan dakwaan ini secara logiknya tidak sejajar atau bertentangan dengan memberikan masa reput struktur yang digunakan. Jarak galaksi dalam pertelian kepada sistem kita yang berdasarkan kepada kelajuan cahaya dipengaruhi oleh peredaran merah dan pergerakan galaksi-galaksi dari titik asal dalam kelajuan yang tinggi dan umur alam semesta tidak didasarkan langsung kepada jarak tubuh induk dari segi cahaya tahun. Dinosaur mungkin telah wujud pada waktu penciptaan Adam di darat tetapi tidak mempunyai bukti langsung tentang ini. Penemuan orang Turkmenistan ini perlu dikaji dan didokumentkan dengan baik. Bukti dinosaur laut pada masa modern seperti makhluk plesiosaur di Loch Ness dan Hawkesbury adalah anekdot dan harus dikaji dengan lebih mendalam. Kita mempunyai bukti fisikal dari kolekan masih wujud lagi, jadi jangka masa ini mungkin menjangkau lebih lama lagi. Pengetahuan manusia berbeza-beza di sepanjang zaman masa, dan orang-orang dari Mediterranean memetakan Antartika dan Amerika Selatan kira-kira 2000 tahun dahulu, dan mungkin 3000 tahun atau lebih, karena Britain tidak dimasukkan dalam peta ini. Mereka mempunyai pengetahuan yang lebih luas daripada yang ada sehingga baru-baru ini. Hanya dalam masa 30 tahun yang terakhir ini, kita boleh memetakan Antartika dengan satelit. Dengan ini, kita harus menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya tidak ada letupan di perlembaan barat. Anggapan evolusionis berdasarkan umur letupan ini adalah salah dan umur serta implikasi ini harus dikira semula. Perdebatan yang ada sekarang mengenai pemanasan serantau yang berdasarkan sepenuhnya pada emisi kurun yang ke-20 adalah salah dan tidak mengendakan jangka masa pemanasan milenial yang telah terbukti berlaku setiap milenial selama ribuan tahun. Peredaran kutub juga mempunyai implikasi bagi umur bumi dan telah disalahtafsirkan oleh evolusionis pada jadwal masa yang salah. DNA manusia menandakan bahwa catatan Alkitab adalah betul menurut bangsa-bangsa. Jangka masa yang digunakan bagi menjejak struktur DNA telah diselewengkan karena kegagalan untuk mengambil kira pengamatan saintifik mengenai mutasi mtDNA dalam genom manusia. Teknik pertarikan evolusionis adalah tidak betul secara analitiknya dan perlu ditulis semula. Evolusionis dengan terang-terangan tidak meneruskan hipotesis yang tidak mempunyai sokongan yang boleh dibuktikan dan sebenarnya satu keagamaan yang berdasarkan iman dalam teorinya sendiri tanpa bukti. Ianya tidak mempunyai dasar yang boleh diajar sebagai fakta dalam institusi pembelajaran. Kajian tentang perdebatan penciptaan dan evolusi harus dilakukan dengan keadaan disiplin yang baik dan dalam forum yang lebih terbuka.